Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Petr Wagner a
Jakub Ort.
Když se řekne armáda spásy, tak se něco vybaví asi každému z nás, každému z vás. Ale myslím si, že když dojde na lámání chleba, tak ve skutečnosti zjistíme, že o armádě spásy zase tolik nevíme. Já jsem třeba ani nevěděl, že je to ve skutečnosti především církev. A o tom si dneska budeme povídat.
A k tomu povídání vám na začátek pustíme takovou pěknou pochodovou vojenskou muziku, jak možná tušíte. Je to jeden z produktů z dílny armády spásy, takže si to užijte.
Oficiální hudba armády spásy, skladba Come Join Our Army, tedy pojďte se připojit k naší armádě.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla skladba Come Join Our Army, oficiální hudba armády spásy na Radio Wave v Hergotu.
No vůbec na Radio Wave poprvé, řekl bych, to je 100%.
Určitě dechovka armády spásy na Radio Wave ještě nezazněla. Armáda spásy je naše dnešní téma, ale než se do něj pustíme, tak se podíváme na nějaké ty zprávy ze světa.
A můžu začít?
Můžeš, Petře.
Zprávu o rostoucím počtu židovských emigrantů z Francie do Izraele jsme už před časem asi, mám dojem, zmiňovali. Zjevně ale novodobý exodus židů ze západoevropských zemí je čím dál výraznějším jevem. Zvlášť z izraelské strany přicházejí zprávy o nových přistěhovalcích, kteří se v Evropě 70 let po holokaustu přestávají cítit bezpečně. A to podle mého není vůbec dobrá zpráva. Šéf předního izraelského střediska pro výzkum antisemitismu Robert Wistrich upozorňuje, že útoky na židy a jejich majetek souvisejí v drtivé většině s islámským extremismem, ale v Evropě se prý o tom kvůli politické korektnosti tolik nehovoří. Tradiční antisemitismus extrémní pravice, který známe spíš tady odsud, se podle něj dnes omezuje spíš na verbální agresi a nenávistné výroky, ale islámský extremismus je podle něj mnohem aktuálnějším nebezpečím pro evropské židy.
Konkrétně v té Francii bych ještě zmínil extrémní levici, která v některých svých podobách také začíná na západě s antisemitismem koketovat.
A to už tady taky nějak jako bylo, že jo?
Samozřejmě to jsou také nepříjemné věci, které se opakují. Já bych to možná přehodil na něco trošku pozitivnějšího. V Berlíně se plánuje stavba takzvaného domu jediného. Společného svatostánku pro židy, křesťany a muslimy, který by mohl sloužit i ke společnému setkávání, ale každopádně by to měl být prostor pro modlitby, pro příslušníky všech těchto tří náboženství pod jednou střechou. Něco takového zatím nemá obdoby, je to ambiciozní projekt a velký úspěch mezináboženského dialogu v Německu.
Tak Němci, ty si opravdu dokážou klást velké cíle a občas i něco uskutečnit. Zbavení se jaderné energie a kostel pro všechny velká monoteistická náboženství, to je opravdu neuvěřitelné.
Ta budova, ano, možná bych byl opatrný s tím slovem kostel, Jakube, to je trochu nekorektní, protože...
Musíš říkat jenom prostě budova, jo?
Ta budova nicméně ještě nestojí, takže možná mluvit o úspěchu je také trochu předčasné, ale doufám
no,
osobně...
No, s tou jadernou energií je to právě podobně ještě, ale... Tak to, ale já jim fandím těm Němcům ve webu těch věcech rozhodně. Uvidím,
ano, já mám Němce taky rád.
Já taky fandím Němcům hodně věcech, v mistrovství světa ve fotbale úplně ne, ale to sem nepatří.
No to sem patří, protože slyšeli jste to, že papež František mluvil o tom mistrovství světa ve fotbale, že...
Slíbil, že se nebude modlit za vítězství Argentiny.
Aha. To slíbil dokonce, aha, to nevím. Já vím, že mluvil o tom, že ty soupeři musí k sobě
cítit
lásku a hlavně respekt vzájemný. Mě teda trošku zklamalo, že ten sociálně angažovaný papež nezmínil nic alespoň co jsem četl o těch protestech velkých, které v Brazílii vůči FIFA a vůči mistrovství světa ve fotbale jsou.
To je škoda, no, myslím si, že tak nějak propásl šanci před brankou.
No tak to byla krásná metafora, já myslím, že se můžeme posunout od Německa a fotbalu dál, třeba k drogám.
No tak...
Mě to tak napadlo.
Drogy je taky téma. Křesťanská organizace zabývající se prací s drogově závislými Teen Challenge v České republice oslavila 20 let své existence v naší zemi. Proběhla k tomu taková pěkná akce pro děti, mládež i dospělé. No a já myslím, že ať už máte proti Teen Challenge, co chcete, pořád ještě procento těch vyléčených je přesvědčivě největší ze všech těch možných programů, které pro drogově závislé jsou.
Přátelé, že buddhismus není vždycky tak veselý a sluníčkový, jak si často myslíme, víme už z Myanmaru, kde buddhistická majorita dlouhodobě utiskuje a místy i vyloženě terorizuje muslimskou menšinu. Teď přicházejí zprávy ze Srí Lanky, kde radikální buddhistická organizace Bodubala Sena v místech, kde žijí převážně muslimové, vyvolává nepokoje, rozbíjí výlohy a podobně. V násilných střetech mezi těmito extremistickými buddhisty a místními muslimy podle posledních zpráv zemřeli 3 lidé a skoro 80 bylo závažně zraněno.
To je nepříjemnost nepříjemná. Nemáš tam na závěr, Honzo, něco aspoň trochu hezkýho?
Ještě mám hodně...
Letního?
Já mám hodně hezkou letní teplou zprávu. V kanadském Torontu běží zajímavá výstava Just Me and Allah. Je to sbírka fotografií lidí, kteří se hlásí k islámu a zároveň k homosexuální identitě. Homosexuální nebo queer identitě, to abych byl úplně přesný. Mnoho muslimů, kteří se potýkají se svou sexuální orientací od víry z docela pochopitelných důvodů, odchází, protože ta muslimská společenství, nebudeme si nic nalhávat, jsou z valné většiny docela hodně homofobní, je to tam dost velké tabu, nicméně fotografka Samra Habib chce ukázat, že tomu tak není vždy, nemusí tomu tak být a že tyto dvě věci, tedy být muslim a být homosexuální, zdaleka nejsou neslučitelné. Samra Habib i lidé, kteří jsou na fotkách, říkají, že jejich hlavním cílem je postavit se neviditelnosti menšinových sexualit v muslimských společenstvích. Ti lidé tam jsou, jen se k tomu nehlásí, říká tahleta výstava a také toronský...
Také my to říkáme,
my
že?
To také říkáme.
Navzory tomu, že z Iránu zaznívají...
Navzory tomu, že o tom nic nevíme.
Toronský imám říkal, že ta výstava podle něj přispěje k lepšímu soužití muslimů různých sexuálních orientací, protože ve chvíli, kdy ti příslušníci určité menšiny dostávají konkrétní tvář a konkrétní lidský příběh, tak ta nenávist se oslabí. Doufejme, že má pravdu.
No co zaznívá v Iránu, kluci? Teď jste to nakousli, já nevím, co zaznívá z Iránu.
Tam zaznívalo teda za bývalého prezidenta hodně často, že tam žádní homosexuálové nejsou, že se tohoto nešvaru přesvědčivě zbavili.
A zároveň tam potom byly takové ošklivé linčovací akce na lidi, kteří údajně byli homosexuálové.
Což si trochu odporovalo, to je pravda.
Tak jsme zase spojili ty naše nejoblíbenější kontroverzní témata dohromady, islám a homosexualita. A mě je trošku... s podivem, že vlastně z tohohle smrtícího koktejlu jsme udělali příjemnou letní zprávu nakonec.
Čili
i
zase
tohle
jsme skončili, ale u toho linčování, to není úplně jako...
No, ale my vám slíbíme, že přesto, že dneska to bude o armádě, tak žádné linčování ani vlastně násilí nebude.
Nechystáme to.
Nechystáme to, bude to totiž armáda spásy, takže náš náborový pořad do armády se vůbec zbraní netýká a pustíme si k tomu další písničku.
Já myslím, že bychom mohli teď pustit něco příjemně květinového a sluníčkového, osmdesátkovou kapelu, která se řadí do takového už snad skoro zaniklého žánru Paisley Underground. Kapela se jmenuje The Salvation Army, což v překladu znamená armáda spásy a to je
díky,
důvod...
Honzo.
Není zač. A to je důvod,
to bylo kvůli mě, ne kvůli tobě, Petře.
To bylo kvůli menšině posluchačů, kteří třeba neumějí anglicky.
Ale která je sice neviditelná, ale která taky je.
Samozřejmě, když ti lidé dostanou konkrétní tlač, konkrétní příběh, tak potom se jim nebudeme tolik posmívat. Písnička se jmenuje She Turns Into Flowers, ona se proměňuje v květiny, což je krásný příběh, lidský, konkrétní a pojďme do toho.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla krásná píseň od kapely The Salvation Army v našem díle o armádě spásy v Hergotu na Radio Wave. A my se přesouváme do biblického okénka, které dnes bude zase takové armádní pro změnu.
Jo, bude to militantní opravdu,
ne,
Jakube.
Ne, nebude to vůbec militantní.
Armáda spásy taky vlastně není militantní.
Armáda spásy taky není militantní. Dnešní okénko bude z knihy, která se jmenuje Epištola Jakubova, a to je kniha, která je zajímavá tím, že vlastně vyvolává různé kontroverze, hlavně v protestantském prostředí. Martin Luther, doktor teologie a velký reformátor, o ní řekl, že je to slaměná epištola a vyjádřil svou pochybnost nad tím, jestli vůbec patří do Bible.
A na druhou stranu ji přeložil, takže asi nějak cítil, no, že tak tam patří.
Cítil.
Nerad teda, ale...
A on přeložil teda všechno, aby se si nemysleli, že vybral tu epištolu Jakubovu. Nakonec jí teda, on asi se necítil práv k tomu, aby ji úplně vyškrtl, ale radost z toho neměl. A to právě proto, že to velké téma reformace, ospravedlnění vírou nebo ospravedlnění skutky se řeší právě i v epištole Jakubově. Je to pravděpodobně přímá polemika toho autora s apoštolem Pavlem a jeho traktátem o skutcích a o víře v epištole Římanům. A jak možná víte, tak Pavel a pak i Luther velmi zdůrazňovali to, že ke spáse stačí pouhá víra, že nejde o to, co děláme, co umíme, jak jsme schopní, jak moc morálně jednáme, ale že jde o to, jestli vírou přijmeme ten dar života, který dostáváme zadarmo od Pána Boha. Epištola Jakubova je takovou reakcí na tenhle přístup a do jisté míry i jeho korekcí a zdůrazňuje, že bez nějaké křesťanské praxe to křesťanství nejde, že ta víra se od skutků prostě úplně oddělit nedá. A v té knize jsou takové dvě pasáže, které mě úplně připadalo, že by si mohla armáda spásy dát do nějaké své církevní ústavy nebo naštít svůj armádní. A já poprosím Petra, aby přečetl první z těch dvou textů.
Je to tedy z listu Jakubova z 2. kapitoly od 1. do 4. verše. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě, kdežto chudému řeknete, ty postuj tamhle, nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně?
Děkuju. Tohle patří k armádě spásy víc, než se nám možná na první pohled zdá, protože armádu spásy založil na konci 19. století v Anglii metodistický kazatel William Booth, který si všiml toho, že ve východním Londýně, kde kázal, prostě ty dělníci, ta nová vlastně vrstva, která vznikla s průmyslovou revolucí, do kostela prostě nechodí. Protože i v tom kostele si to tak nějak obsadila ta střední třída nebo ty bohatší vrstvy, že ty dělníci se tam prostě nepřipadali dobře, asi k tomu měli svoje dobré důvody a zdálo se jim, že tam prostě nepatří. Asi se to zdálo i těm bohatším, co do toho kostela chodili, že ty chudí by tam patřit neměli. A tohodle si právě William Booth všiml a to je také jeden z důvodů, proč vlastně první bohoslužby armády spásy byly slavené ne v kostele, ale v hospodě, jak jsem se dozvěděl v rozhovoru a jak ještě uslyšíte.
To je sympatická informace o armádě spásy hned na úvod.
Ano, i když si myslím, že u toho piva to nezůstalo, myslím, že v tomhle tom je ta armáda spásy tvrdá jako stejně jako každá jiná armáda, že jo?
Možná to nakonec zůstalo bez piva, to je pravda.
Nakonec to asi zůstalo bez piva a rozhodně to nezůstalo u piva a v hospodě, protože v té epištole Jakubově je ještě jeden aspekt, protože když někdo dělá misi a zvěstuje Boží lásku, tak těžko může zůstat jen u slov v případě, že se setkává s lidmi, jejich život opravdu vykazuje spíš znaky utrpení a bídy, než nějakého štěstí a lásky od Boha. Na tohle upozorňuje druhý text z epištole Jakubovi, který si poslechneme od Honzy.
Je to tedy opět 2. kapitola listu Jakubova, verše 14 až 18. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.
Tak tady máme úplně krystalicky přítomnou tu polemiku o skutcích a o víře a zároveň je tady tak hezky srozumitelně ukázané, že bez nějaké sociální a charitativní pomoci to prostě nejde, protože víra a křesťanství se nevznáší ve vzduchoprázdnu, ale týká se lidí, kteří mají také lidské a tělesné potřeby.
Mně to přišlo jako hodně silný, skoro aktivistický texty teda.
Však to tak taky je, on ten sociální důraz v církvi být musel, protože když vás vyobcujou ze synagogy, pak se žije velmi špatně, protože přijdete i o ty sociální a ekonomické provázanosti, tak ta církev má prostě tu funkci postarat se.
No a je to aktuální asi i dnes, protože ta činnost sociální armády spásy je rozhodně žádaná a to po celém světě.
Jakube, my musíme prozradit ještě před tou rozhovorovou částí, že tentokrát se zase natáčelo v terénu.
Byl to terén opravdu strastiplný, protože jsem se musel vydat až na dalekou hůrku, nicméně byl jsem přijat velmi vřele paní magistrou Pavlou Vopelákovou, což je tisková mluvčí armády spásy a také tajemnice národního velitele české armády spásy, jak slyšíte, tak opravdu těm funkcím zůstaly ty armádní tituly a povídali jsme si o všem možném, o tom, co armáda spásy je, jak je propojení ten charitativní a náboženský prvek, ale i o tom, jak se paní Vopeláková k armádě spásy vlastně dostala.
To zní všechno hrozně zajímavě, já se těším, až si ten rozhovor pustíme, ale ještě předtím bychom si měli dát zase nějakou hudbu. Tentokrát potemnělé country Jay Manley a jeho skladba My Second Salvation Army Corps.
Když už jsme to teda dneska udělali nízkoprahové i pro ty, co neumějí anglicky, což se ostatně také hodí pro armádu spásy, která to chce ulehčit každému, aby mohl přijít, tak prosím, abys to přeložil teda i teď, o čem to
Dobře.
Je.
Můj druhý sbor ve smyslu hudebním armády spásy.
Já jsem rád, že jsme se toho dočkali, toho překladu.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
My sedíme s paní magistrou Pavlou Vopelákovou v ústřední České armády spásy v Praze ve Studulkách. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se vás na začátek zeptal na otázku, kterou rádi klademe našim hostům, a to je váš osobní vztah k armádě spásy a vlastně váš osobní příběh, jak jste se k ní dostala.
No, ono to bylo hodně jednoduché. Já jsem do armády spásy přišla už v roce 1992, kdy v armádě spásy v červnu začala pracovat moje maminka. Takže velice jednoduše jako zvídavé, tenkrát děvče jsem se jela podívat, do čeho, že se to moje maminka na sklonku nebo před odchodem na důchod pustila. A hned druhý den jsem přijela a ta práce mě natolik oslovila, že v podstatě už jsem nikdy neodešla.
Takže to bylo vlastně, šlo o práci vlastně v té charitativní organizaci Armáda spásy spíš, než že by šlo o tu náboženskou organizaci v tom vašem případě.
Určitě, u té Armády spásy je to vždycky propojené, tak samozřejmě tam mě tam lákala ta fyzická práce nebo ta přímá práce vlastně s lidmi bezdomová. Jednalo se o azylový dům pro muže a pro ženy. A prostě takové to, já jsem vyrostla v křesťanské rodině, že celou dobu jsem vlastně chodila v neděli do shromáždění, ale chyběl mi tam vždycky ten přesah, jako toho nedělního křesťana oproti tomu praktikujícímu, který vlastně tu svoji víru a to svoje přesvědčení mohl prostě prakticky ukázat i těm lidem okolo.
Děkuju. Teď bychom se mohli dostat vlastně k armádě spásy obecně, jestli byste mohla posluchačům jenom velmi stručně nějak nastínit, jak ta organizace nebo církev vlastně vznikla.
Ty počátky spadají už do roku 1865, kdy tenkrát metodistický kazatel William Booth kázal ve východním Londýně. A byl takový pokrokově úspěšný evangelista, že opravdu hodně lidí se obracelo A ten východní Londýn byl hodně chudobný, takže tam bylo hodně lidí s velkými problémy, alkoholici. A jeho záměrem nebylo zřídit novou církev, ale vlastně přivádět lidi ke Kristu, aby se oni připojili do těch místních už tehdy fungujících církví. Jenomže jsme v Londýně na konci 19. století, kdy spíše ty kostely byly pro tu střední vrstvu a v momentě, kdy tam přišel někdo z ulice, nepříliš dobře vypadající, tak tam nenašel to svoje místo. Takže vlastně první bohoslužba byla v hospodě u slepého žebráka, kde vlastně i do dneška je tam pamětní deska. A vlastně takhle postupně se ta organizace rozvíjela, nebo říkáme křesťanské hnutí, a v dnešní době působí Armáda spásy ve 126 zemích světa a věříme, že ta 127. bude brzo Slovensko.
Když už jsme u toho Slovenska, tak se můžeme zastavit u České republiky, jak se dostala Armáda spásy sem a jaký tady prodělala dějinný proces.
Ty počátky práce v Československu tehdy spadají do roku 1919, kdy vlastně tady přijeli první důstojníci. Rozrůstala se tady ta stránka jak té sociální pomoci, tak také ta církevní, kde jsme měli spoustu sborů ve městech, ve kterých i třeba nyní ještě nepůsobíme. Ale potom, že přišla ta doba okupace a tím, že jsme měli propojení na to mezinárodní ústředí, že i tenkrát jsme byli registrovaní jako spolek a ne jako církev, tak vlastně v tom roce 1950 tehdejší vláda ukončila činnost naší organizace a vlastně majetek byl zkonfiskován a většina členů tehdejších odešla do dalších církví a někteří bohužel byli uvězněni. Takže potom jsme se vraceli zpátky v tom roce 1990, jakmile to bylo možné po sametové revoluci. To znamená, že dneska už tady působíme od toho obnovení 24 let, pracujeme v 11 městech a poskytujeme sociální služby a samozřejmě bohoslužby ve všech městech, kde se scházíme.
Zastavíme se nejdřív u těch sociálních služeb. Jak vlastně ta činnost Armády spásy vypadá?
Pokud to vezmu z toho mezinárodního měřítka, tak ta Armáda spásy vždycky reaguje na ty místní podmínky. To znamená, že v Africe nebo na tom africkém kontinentu to budou sirotčince, nemocnice, vzdělávací instituce, že ve Spojených státech jsou to spíše už takové ty doprovodné programy pro ty nejchudší, ale také komunitní centra, zábavná centra pro děti. Tady v České republice, když jsme přicházeli v tom 90. roce, tak vlastně vyvstal problém s lidmi bez domova. Takže bych řekla, že tady u nás to je asi ta nejsírnější parketa, ale neřekla bych, že jsou to jenom lidé bez domova, ale jakkoliv sociálně vyloučení nebo na pokraji té společnosti. Na druhou stranu ale máme také spoustu programů pro děti, pro mládež, pro seniory, takže takový prostě napříč, tam, kde ta potřeba je, tam se snažíme být.
Já jsem si přečetl, že zakladatel Armády spásy William Booth si nevšímal jen chudých lidí bez domova v té době, ale bojoval i za lepší pracovní podmínky dělníků například. A dokonce jim postavil vlastní továrnu, kde byly ty pracovní podmínky lepší než v těch běžných v té době. Je dneska i taková snaha se angažovat v nějakých věcech s nějakým politickým nebo ekonomickým přesahem, kontrolovat třeba legislativu, která má dopad na sociální situaci těch ohrožených lidí?
Já si myslím, že určitě a myslím, že i tady v České republice se nám to poměrně daří, protože jsme zapojeni do různých pracovních skupin. Že jo? Teď můžu zmínit třeba připravovaný zákon o sociálním bydlení, který samozřejmě má přímo dopad, že jo, na tu naši cílovou skupinu, ale taky jsme v různých skupinách, co se týče koncepcí, národních koncepcí práce s lidmi bez domova nebo připomínkování zákonu o sociálních službách jako takového. Takže myslím, že se snažíme z té pozice toho poskytovatele služby, ale i z té pozice obhájce, že o těch lidí, kterým službu poskytujeme, stát na jejich straně a dělat maximum pro to, abychom i my ty podmínky trošku zlepšili. Teď naším novým projektem je ReShare, nebo znovu přerozdělit, kde se vlastně snažíme zaměstnávat právě lidi bez domova nebo dlouhodobě nezaměstnané na sběru obnošeného šatstva, které vlastně posléze tříníme, využíváme v našich azylových domech a to, co neupotřebíme, tak potom prodáváme dál, abychom z toho zisku zase mohli podpořit i naše sociální aktivity.
Podíváme se teď na tu církevní nebo náboženskou stránku Armády spásy, o které vlastně někteří lidé ani neví, protože Armáda spásy je natolik spojená s těmi sociálními projekty. U nás vlastně prací s lidmi bez domova, že třeba můj spolubydlící byl překvapený, když jsem sem šel, že se jedná i o náboženství. Jak je to propojené a jaké jsou ta náboženská specifika Armády spásy?
Já si myslím, že nás velice dobře vystihuje to naše motto srdce Bohu, ruce lidem, kdy skutečně ta sociální práce je vyjádření toho našeho postoje a té naší víry. Takže jak už jsem na začátku říkala, je to hodně o tom praktickém projevu toho, že pokud jsme uvěřili Ježíše Krista jako našeho Pána a Spasitele, tak si nechceme to nechat jenom pro sebe, ale samozřejmě dříve, než budeme člověku kázat o Boží lásce a o tom, co všechno pro něj může udělat, že on je ten jediný zachránce, tak máme to další logo, polévka, mýdlo, spasení. To znamená, že první je potřeba toho člověka nasytit, vlastně dát mu, že uspokojit jeho základní fyzické potřeby, nasytit, umýt, a potom přichází ta záchrana nebo z toho duchovního hlediska ta spása, protože věříme, že skutečně pouze Pán Ježíš Kristus může dát tu změnu, tu vnitřní změnu toho člověka a tu naději na ten věčný a lepší život.
Tohle mi připomíná ještě možná nějak otázku, která může lidi napadat. Vy jste ji vlastně zahrnuli na vašich internetových stránkách i do těch mýtů. Ta polévka, mýdlo, spasení, je to tak nutně? Je to vlastně váš cíl lidem, kterým pomáháte z nich vlastně udělat křesťany? Protože to je něco, co v České republice možná může lidi dost odrazovat, tato představa.
Já myslím, že udělat křesťany, jakože by to znělo skvěle, kdyby se to dařilo. Ale ne, není to samozřejmě tak. My poskytujeme služby komukoliv a ta nabídka toho křesťanství, vlastně té víry, to je něco, co je naprosto na roli nebo na bázi dobrovolnosti. Nabízíme křesťanské programy, máme biblické hodiny, máme modlitevní setkání, zpěv, chval, cokoliv, ale to je pouze na tom člověku, zdali využije tuhle nabídku. My ty programy, které poskytujeme, jsou sociálního charakteru, jsou tam různé terapie, psychologické vlastně setkání nebo setkání s psychologem, ale jelikož jsme věřící, tak skutečně ta naše touha je, aby člověk poznal, setkal se s Ježíšem Kristem, protože ten může způsobit tu skutečnou změnu života. Ale ta pomoc, ta je na několika úrovních. Někdo přijde a skutečně využije jenom tu základní nabídku, osprchuje se, získá ošacení a nají se. A to je taky naprosto v pořádku. Tak to prostě je. Někdo přijde i na naši bohoslužbu pouze z toho praktického důvodu, aby byl v teple, aby nemusel 2 hodiny nebo hodinu a půl být někde na ulici, ale aby prostě byl na bohoslužbě v teple, byť i třeba prospí. Ale to je také v pořádku. Prostě tam je potřeba, abychom my využili každou příležitost a o to Boží slovo se podělili, ale tehdy, když je to potřeba, a ne vždycky jsou potřeba slova.
Jak vypadá ta bohoslužba Armády spásy?
Já myslím, že se hodně liší od místa k místu. Samozřejmě jiný charakter budou mít bohoslužby v azylových domech, jiný charakter budou mít bohoslužby přímo ve sborech Armády spásy, kde ale také mnoho lidí z azylových domů dochází. Je to takové volnější, otevřené. Na úvod si můžeme představit klasicky nějaké chvály za doprovodu kytary, klavíru, keyboardu, co je zrovna po ruce. Nejsou to už klasicky takové ty žestové nástroje, se kterými si hodně lidí, především starší generace, tu Armádu spásy spojí. Ale je tam čtení z Božího slova, sdílení se. Myslím, že to je hodně takové důležité, že se kazatel nebo důstojník, jak my jim říkáme, ptá lidí, co prožili s Pánem, co se jim dařilo, nedařilo. Takže hodně to sdílení se o to svoje osobní svědectví, protože to hodně podpoří zase ty další. A potom je kázání, výklad Božího slova, závěrečná modlitba, požehnání. A potom většinou se sejdeme ještě u kávy a u čaje ve společenství.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Mais la moyenne a baissé.
To byl francouzský písničkář Vilain Pinguin a jeho skladba L'Armée du Salut, tedy Armáda spásy, v Hergotu na rádiu Wave, kde si povídáme o Armádě spásy. A pokračujeme v rozhovoru, který vedl Jakub Ort s magistrou Pavlou Vopelákovou.
Já bych se chtěl zeptat na toho, vy se zmínila toho důstojníka jako kazatele, co znamená vlastně tato armádní vojenská terminologie, to je taky typický znak Armády spásy.
Ono opět to spadá úplně do těch prvopočátků, kdy vlastně William Booth založil armádu spásy a traduje se, že vlastně když psal armáda dobrovolníků, tak najednou přeškrtlo to slovo dobrovolníků a řekl, my nejsme přece dobrovolníci, my tady bojujeme za spásu lidí. Takže přepsal to na armádu spásy a od té doby on se vlastně jmenoval generálem, protože to hnutí tenkrát tolik rostlo, že bylo potřeba, aby byl jeden ten styčný důstojník, aby všichni věděli, že on to vede a ty ostatní, že jsou potom vojáci. Ta terminologie se přijala, protože tenkrát na sklonku toho 19. století, že ta vojenská struktura byla všem zcela jasná a transparentní, takže si jakoby tu terminologii vypůjčil a zůstali jsme u ní. To znamená, že náš nejvyšší velitel, jako je například v katolické církvi papež, tak u nás je to skutečně generál. Potom běžní členové sboru jsou buď přátelé, stoupenci nebo vojáci. A potom ten, kdo se rozhodne a vlastně věří, že Pán Bůh ho povolal do celoživotní služby kazatele nebo pastora, tak jde na dvouletý kadetní výcvik, což je vlastně jakoby teologická vyšší odborná škola a je jmenovaný nebo ordinovaný vlastně důstojníkem v hodnosti poručíka. Po 5 letech se stává kapitánem, po 15 letech majorem a potom už jsme si to trošku zkrátili, takže bude podplukovník, plukovník, komisař a nebo potom generál.
Jak vypadá to teologické vzdělání? To se jezdí studovat do Anglie, předpokládám, nebo je to možné i v České republice?
Tady v Evropě je několik škol, takže my zrovna teď máme dva vlastně mladé lidi, které vysíláme na tu kadetní dvouletou a je to vlastně denní studium s ubytováním v Londýně, protože jsou jazykově vybavení a věříme, že to bude mít pro ně velký přínos vlastně být i součástí té velké skupiny, vlastně, že jo, kde budou v tom jednom ročníku a můžou se sdílet vzájemně a vidět i tu práci té armády spásy v zahraničí, protože samozřejmě tady jsme stále jenom malinká armáda spásy, poměrně ještě mladá, taková skoro pubertální bych řekla, vzhledem k tomu věku. Máme tady také důstojníky v České republice, kteří neměli třeba i tu jazykovou vybavenost, takže to jsme řešili tím, že jsme se navázali s nějakou už existující biblickou školou, při které oni absolvovali ty odborné předměty, jako je výuka starého zákona, nového zákona a vše, co je vlastně potřebné. A potom my interně jsme je vzdělávali vlastně v té výuce v historii armády spásy.
Takže to byla jiná škola, třeba adventistický seminář nebo...
Já mám pocit, že to byla misijní škola v Jablonci, jo. Ale teď si nejsem jistá, jestli tam ještě stále je a potom jsme využívali školu apoštolské církve.
Vy jste mluvila o té organizaci, znamená to, že je to i hierarchicky organizované, má to i nějaké ty, možná pro někoho ne negativní, ale když se vybavím armádu, tak mě napadne vojna, vojenský drill a že jdou rozkazy ze zhora a neodmlouvá se, protože to se na vojně nedělá. Jak to vypadá v té církvi? Je to tak taky?
No, do určité míry ano, protože samozřejmě pokud zrovna teď jsme řešili něco s národním velitelem, s majorem Stanetem, protože potřebujeme něco vykomunikovat s mezinárodním ústředím, ale protože náš přímý nadřízený je v Nizozemí, tak vlastně musíme tím protokolem správně jít ten krok za krokem. Na druhou stranu, dneska jsme v 21. století, takže člověk, důstojník, jakýkoliv zaměstnanec nebo člen církve už není tak a teď v uvozovkách, tak poslušný, jako dříve býval, že by slepě plnil veškeré příkazy. A samozřejmě teď je veliký prostor pro tu komunikaci, pro diskuzi, pro vlastně společné hledání té společné cesty. Nicméně, kdyby se něco stalo a přímý nadřízený zavolal, tak jako věřím tomu, že jdeme do boje a jdeme s ním táhnout za jeden pro vás.
Dá se to připodobnit i k manažerskému řízení vlastně, jak se to dneska dělá?
Určitě jo, ale já si myslím, že to je běžné jako v jakýchkoliv jiných církvích, že samozřejmě vždycky je jeden, který nese odpovědnost za všecko. A potom jsou různí lidé, kteří jsou na různých pozicích a zodpovídají za ten svůj daný úsek.
Já bych se chtěl ještě zeptat, jak je to vlastně s teologií a se svátostmi v armádě spásy. Jsou tam nějaká specifika oproti ostatním církvím?
Já si myslím, že ten základ bude hodně stejný. To znamená, že věříme v Boha, Stvořitele, v Ježíše Krista, že našeho Spasitele, Ducha Svatého, toho našeho průvodce, ten, který nás provází tím životem. Ale pravda je, že tu víru, kterou my žijeme a věříme, že se snažíme pro všechny ty, kteří k nám přichází, udělat co nejvíce jednoduchou a oprostit je od těch všech různých teologických debat, zdali je lepší křest ponořením, pokropením, a zdali zcela do vody nebo ne. Nám hodně jde o to, aby každý, kdo se setká vlastně s vírou, aby poznal Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Takže jde nám o ten přímý vztah toho člověka s Ježíšem Kristem, s Bohem, aby on si vlastně vzal z toho, co on potřebuje, aby on hledal a měl tu přímou návaznost na něj. Samozřejmě my se snažíme jakkoliv pomoct, ale snažíme se víceméně tím pádem oprostit od těch všech věcí, které většinu církví oddělují a vnáší do toho takovou tu teologickou debatu, jak to teda je správně.
Takže třeba vyslouhování Večeře Páně nebo něco takové se děje v armádě spásy pravidelně při bohoslužbách, nebo je to zase sbor od sboru?
Víceméně ne. Víceméně památka Večeře Páně se nevyslovuje, ale není to z toho důvodu, jak jsem říkala, že by armáda spásy byla vůči tomu, nebo to vnímala jako, že to tam nepatří, nebo to není. Někdy už v některých sborech se to tak děje, ale skutečně velice výjimečně a spíše teda na neoficiálních bohoslužbách nebo setkáních, třeba když jsou Velikonoce. Ale jinak, jak jsem říkala, snažíme se vlastně oproti tomu neoprostit, ale prostě nekomplikovat to zbytečně pro ty lidi.
Začali jsme osobně, můžeme skončit taky osobně. Dal bych dvě otázky, co vlastně plánuje armáda spásy do příštího roku, co jsou teď ty největší výzvy a co vám dělá ve vaší práci vám osobně největší radost?
Co jsou ty největší výzvy? Tak jak už jsme tady zmínili, tak vlastně jsme se stali registrovanou církví, takže po té legislativní stránce teď evidujeme církevní právnickou osobu a vlastně všechny aktivity, které byly do této doby na tom spolku, budeme převádět pod tu církevní právnickou osobu, takže to je takový dvouletý teď proces před námi, abychom skutečně se dostali zpátky do té církevní struktury. Jinak samozřejmě v tom našem strategickém plánu se chceme hodně zaměřit na budování právě té duchovní stránky a růst našich sborů. To znamená, že chceme být tam, kde skutečně ta potřeba je. Chceme být tím uchem pro toho člověka, který ho potřebuje a chceme mu ukázat na tu správnou cestu, protože věříme, že skutečně pouze skrze Ježíše Krista může nastat ta opravdová změna v tom životě a potom ten člověk vždycky už bude mít tu naději na to lepší, co teprve přijde. Takže to přání víceméně souvisí s tím, abychom i my, kteří se podílíme na té službě, ať už zaměstnanci, nebo právě členové církve, nebo důstojníci, tak abychom slyšeli, abychom viděli a abychom byli citliví vůči potřebám lidí, kteří jsou nám svěřeni do péče.
A ta vaše osobní největší radost z vaší práce?
Já myslím, že to musí být vidět jakoby životy lidí, kteří se mění. Jo, když prostě potkám člověka bezdomova, a je potřeba vidět, že každý člověk je naprosto úžasný, že když jsme se narodili, všichni jsme byli ty úžasní, krásní, prostě malí, vonavý miminka a že je potřeba neustále toho člověka vidět tímto zrakem, k čemuž nás vlastně že ho nabádá vlastně Pán Ježíš Kristus, abychom v každém viděli jakoby toho člověka, kterého on stvořil. Ale vidět potom takového člověka, který skutečně spadne do toho marasu, je naprosto na dně. A když prostě za 2 roky přijde a prostě stále není úplně v pohodě, ale prostě je změněný, je krásný zevnitř, tak to je, myslím, naprosto něco neskutečného a je to veliká radost.
Tak já vám přeju, aby v té vaší práci bylo téhle radosti hodně a přeju vám boží požehnání do vaší práce. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji moc. Naschledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Kulman takana on, missä vain mä kuljen, kuski kieli katala. Sen silmät mua katso, olut lasin pohjalla. Sen hymyilevän huomaan vieraan tytön huulilla.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pojďvat Hergot, to byla magistra Pavla Vopeláková z armády Spásy a po ní kapela Marko Havisto a Pouta Haukat. Skladba Pahavány. A co to je vlastně, co to je za žánr, Petře?
Protože ještě než se k tomu dostaneme, tak já tě chci pochválit tu finštinu, Honzo, to je výborná teda.
Já jsem samozřejmě známý polyglot a umím vyslovovat všechny jazyky, na které si vzpomenete, ale nevím.
Kromě
co...
češtiny teda, tam kromě, je to trošku
ano,
problém.
Mě ta francouzština vyhovuje daleko víc, když neumím vlastně skoro ani slovo, ale ta výslovnost mi jde nádherně, myslím. To se musím pochválit.
No ale ještě by si mohl teda přeložit, jak se ta písnička jmenovala.
To je právě.
To, co nevím.
To jsou právě hranice těch mých jazykových schopností, já to umím krásně přečíst, už nevím, co to znamená.
Dobře, no tak necháme to zahaleno a vy si to zadejte do Google překladače, kde vám vyjede určitě nějaký bizar. Nicméně ta písnička je vybraná cíleně, je vybraná z filmu Akiho Kaurismakiho Muž bez minulosti. Kterýž to muž bez minulosti zažívá takový krásný románek se slečnou z armády Spásy. A v jedné fázi filmu tam hraje taková kapela, takovou písničku a to je tahle ta písnička.
No a je to právě ta kapela armády Spásy a je to krásný film, tak jsem ho nedávno viděl.
Aki Kaurismäki, to je můj oblíbený režisér a my zdravíme naše kolegy z Čelistí, kteří jistě také mají rádi Akiho Kaurismäkiho, protože je to skvělý režisér.
To je hezký, že jsme to takhle propojili k tomu filmu a k těm Čelistem a našim milým kolegům z Rádia Wave, ale já bych se ještě vrátil k tomu rozhovoru o armádě Spásy. Jistě jste si všimli toho zajímavého motivu, který teda překvapil i mě.
To byla řada zajímavých motivů.
A to toho motivu, že vlastně není tam důraz na svátosti v armádě Spásy při bohoslužbách. Lépe řečeno, oni se tam v podstatě vůbec neslaví až na nějaké výjimky, takže křest ani večeře páně, což jsou ty dvě základní a jediné protestantské svátosti, tam nehrají žádnou roli. Co si o tom myslí Petr Wagner, který je tady z církve, která se pyšní vlastně největším počtem svátostí ze studia?
No já si především myslím, že dvě jsou málo, teda, to je jedna věc.
Takže nula asi taky není, jako podle
nula
tebe
taky
ideální
není,
počet.
Nula taky není nejvíc, musím říct, ale je fakt, že armáda Spásy se nechová úplně jako církev, nebo jako standardní církev. Já bych jim to odpustil, může se tam v ideálním případě zachovat nějaká ekumenicita a každý si pro ty svátosti může dojít tam, kde to cítí vhodný.
Když má chuť třeba,
no.
Že?
No tak to je vlastně taky argument, který paní Vopeláková použila. Ne, že by ty svátosti byly špatné, to vůbec, ale že prostě kolem toho je zbytečně hádek, které vlastně matou ty věřící.
To
což,
je, no.
Což jsem právě se tady snažil nějakou takovou hádku vyvolat ještě v tom studiu,
no,
abychom
se...
zmátli posluchače trošku. Tak Petře, řekni mi prosím tě aspoň, jaké ty svátosti to jsou v té vaší církvi, které máte. Víš to vůbec, když si na ní dáváš takový důraz? Nebo je to jako s tou Honzovou finštinou?
Asi podobně. Máme teda křest, večeři páně, běžmování.
Co to je, jenom pro posluchače?
Vy máte vyčmování, Petře, taky to jsem nevěděl vůbec.
Samozřejmě. Vy máte jenom nějakou konfirmaci, ale to je tak, jako když dostaneš řidičský průkaz, že trefíš do kostela. No. Pak máme svátost manželství, svátost svěcení kněžstva a svátost útěchy nemocných, nebo posledního pomazání se říkalo po katolicku. Ale to vůbec není důležitý pro dnešní díl a celý to vystřel.
Není, ale každopádně toho máte hodně, určitě víc než my, že?
No, já si myslím, že když se to spojí tak nějak interdisciplinárně, intertematicky s různými věcmi, tak je to zajímavý. Ukázali jsme tady, myslím, armádu Spásy v našem díle v plné kráse, tak jsme taky ukázali něco, co tam není, abychom byli takový vyváženější a já si myslím, že už je čas se pomalu rozloučit.
Rozloučíme se tedy klasicky i s armádou Spásy platí, že
Pán Bůh je pán.
A na závěr si pustíme písničku punkovou kapelu Officer Negative skladbu JCHC, Jesus Christ Hardcore, kterou jsem vybral v podstatě jenom proto, že je tam verš We are in the army of God with salvation as our roots. My jsme v armádě boží se spásou jako kořeny, což je verš, který trochu myslím, že může odkazovat k armádě spásy s trochu fantazie.
A nebo ne, OK?
OK, naschle. Hergot, Hergot,
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu B.